gamkaaniin ammoo bulchoota addunyaatii fi ta'ammaatiif taduraalleen pirezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii Neelsen Maandeellaa kan namii hedduun Madiba jedhee faarsuun kana waan hedduun faarsuu jiran. Muummeen ministeri Itoophiyaa walga'ii Paaris jiru obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny bulchoota Afrikaa 14 waliin ta'anii Maandeellaa daqiiqa tokko lubbuu Maandeellaatii fi daqiiqa tokko waaqa kadhataniif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiilleen Maandeellaa nama jabaa ta'uun faarsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Maandeellaa nama jabaa ilmaan namaatii garaa naasuu qaba jechuun faarsa. Obaamaan yoo Afrikaa kibbaatti maltuu dhaqellee Maandeellaa irraa maan akka barate dubbate. Akkana jedha pirezidaanti Obaamaan annan miliyoon hedduu Maandeellaa irraa waan hedduu barate keessa tokko hujiin tiyya ta siyaasa ta duraalleen akka bulchiinsi apaartaayidii laf keessa baduu qabsaa'u tolte. Barreeffamaa fi hujii Maandeellaa hedduu dubbisaa jiraadhaa jedhu gaaffii dhaabaa immoo ilmeen nama abdiin jiraattee jennaan maal akka agarsiisuu dandeetti irra barannee jedhu pirezidaanti Obaamaan. Akka pirezidaanti Obaamaatti du'u Maandeellaa tanaa fi alaabaan Ameerikaalleen agi wixatu dhufuu gadi qabanii fannisan. Pirezidaantiin Ameerikaa ka durii Bill Clinton, pirezidaantummaan Ameerikaa ka durii George Walker Bushii fi Jimmy Carter illee Maandeellaa nama qabsoo mirga ilmaan namaatiif walqixxummaa hedduu qabsaa jechuun faarsan. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun nama akka addunyaan naga taatu addunyaa dansaa arganne tolchee jechuun faarsan. FWD Clerk nami Maandeellaa waliin badhaas noobelii argata. Akka Maandeellaan hidhaa ba'ullee falkaanii Maandeellaa nu dhiisi waan guddoo araaraafiyyuu waan guddoo hojjete jechuun faarsu. Bulchooti akka Kofi Annaan faan, Kak Desmond Tutu faan, Dalai Lama faan, David Cameron faan, Mohammed Abbas faan, Benjamin Netanyahu fi nami hedduulleen akkanuma. Abba araaraa jechuun pirezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii kan Maandeellaa faarsan.